саат 3 болду, Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Менен кадырман угарман, бүгүн 29 август шаршемби күнкү кезектеги жарым саат уктуруубузду баштайбыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта Британиялык Сан гезити Кытай кичинекей жарды өлкөлөрдү кредит менен багып, жылма экспансия саясатын жүргүзүп жатат деп жазып чыкты. Алар да Ысык Көлдө 2 сентябрда башталчу көчмөндөр оюну соодага тоскоол болууда деп көлдүктөр нааразы. Йемендеги согушка айыптууларды аныктоо иштери да жүрүп жатат.
Les informations documentées par le
экспертер тобу Йемен өкмөтү, Сауд Арабия менен Бириккен Араб Эмирликтери келген коалиция Йемендеги адам укуктарынын бузулушуна жоопкерчилик алууга негиз бар деп эсептейт.
Ошондой эле Бишкектеги ботаникалык бак быйыл 80 чыгууда. Башкалаанын жашыл өпкөсү болгон бактын акыбалы кандай? Анда иштегендер кимдер деген суроого студиянын коногу жооп бермекчи. Толкунду котурбай туруңуз. Алгач акыркы кабарлар менен кесиптешим Токтосун Шамбетов микрофондо.
Саламатсыздарбы? Рахмат. Бүгүн Жогорку сот мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун адвокаты Нурбек Токтокуновдун анын бөгөт чарасын өзгөртүү өтүнүчү менен жазылган арызын канааттандырган жок. Бул тууралуу Исаковдун жакты отучусу Нурбек Токтокунов кабарлады. 1-май райондук соту 31 июлда тергөөнүн өтүнүчү менен анын абактагы мөөнөтүн 5 октябрга чейин узарткан эле. Адвокат Сапар Исаковду камакка алуу мыйзамсыз болгон деп, анын абактагы мөөнөтүн өзгөртүү тууралуу казациялык арыз менен шаардык сотко даттанган. Бишкек шаардык соту 9 августта Сапар Исаковдун бөгөт чарасын өзгөртүүсүз калтырган. Токтокунов андан кийин жогорку сотко да арыз берген эле. Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоого байланыштуу кылмыш ишин алкагында айыпталган мурдагы премьер-министр Сапар Исаков 5 июнда камакка алынган. Ал өзү бул иште саясий боек бар экенин айтып келет. Соттук отурумдарда Исаков тергөөгө жардам берүүгө даяр экенин билдирип, бөгөт чарасын өзгөртүүнү суранган болчу. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында отурган Бишкектин мурдагы мэри Кубанычбек Кулматовдун адвокаты Сергей Слесаров президент Сооронбай Жээнбековго ачык кат менен кайрылды. Бул тууралуу Слесаров Азаттыкка өзү кабарлады. Слесаров өз кайрылуусунда узак жылдардан бери жактоочу болуп иштеп жүрүп, Кулматовдун ишине байланыштуу соттук отурумдарда териштирүү иштериндегидей мынча процессуалдык жана башка мыйзам бузуу фактыларына алгачкы жолу туш болуп жатканын белгилеген. Жактоочу Слесаровдун айтымында Кулматовго карата УКМКнын коррупция боюнча так далилдери жок. Ошондой эле жактоочу президентке экинчи ирет кайрылып жатканын белгилеп, биринчи кайрылуусуна жооп болбогонун билдирди. 24 августта Бишкектин 1-май райондук соту Кубанычбек Кулматовдун бөгөт чарасынын мөөнөтүн узартууну карап, аны 28 сентябрга чейин камакта калтырган. 25 июнда ушул эле 1-май райондук соту Кулматовду 28 августка чейин камакка алуу жөнүндө чечим чыгарган. Бөгөт чарасын үй камагына өзгөртүү өтүнүчү менен адвокаттар жогорку сотко кайрылып, жогорку сот райондук соттун чечимин күчүндө калтырган болчу. Кулматов коррупция жана жараксыз паспортту пайдалануу боюнча айыпталып жатат. Быйыл 18 майда башкы прокуратура козгогон кылмыш ишин алкагында ага кылмыш жада кодексинин 303 беренесинин 1 бөлүгү коррупция менен айып коюлган. Июнь айында Кулматовго 350-346 беренелердин документтерди, мамлекеттик сыйлыктарды, штамптарды, мөөрлөрдү, бланктарды колго жасоо, даярдоо, сатуу жана алардын жасалмаларын пайдалануу, мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүү негизинде 2 кылмыш ишин козгогон. УКМК аны 1995 жылы Кыргызстандын жарандыгын мыйзамсыз алган жана чек арадан мыйзамсыз өткөн деп айыптап жатат. Азыр ал УКМКнын тергөө абагында отурат. Аянттагы эгемендик майрамына Отунбаева жана Атамбаев чакырылат. 31 августта эгемендиктин 27 жылдыгы майрамдоого Бишкек шаарынын борбордук аянтына өлкөнүн экс-президенттери Роза Отунбаева менен Алмазбек Атамбаев, эл өкүлдөрү, өкмөт мүчөлөрү жана дипломатиялык корпустун өкүлдөрү чакырылат. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы кабарлады. Президент Сооронбай Жээнбеков кыргызстандыктарды өлкөнүн эгемендүүлүк күнү менен Бишкек шаарынын Ала Тоо аянтында куттуктайт. Ошондой эле иш-чарага Жогорку Кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков, премьер-министр Мухамбеткалый Абылгазиев, Жогорку соттун төрайымы Айнаш Токбаев дагы катышат. Мындан сырткары майрамга Улуу Атам эгемен согуштун ардагерлери жана Оруктун эмгекчилери, эмгек баатырлары, Олимпиада оюндарынын медаль ээлери, парламенттин, өкмөттүн, сот бийлигинин мурдагы жетекчилери, өлкөнүн мамлекеттик жана коомдук белгилүү ишмерлери катышмакчы. Акыйкатчы институтунун кызматкерлери бул мекеменин башчылыгына талапкер катары Урмат Аралбаевди көрсөтүүнү парламенттеги 6 фракцияга сунуш кылышты. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы кабарлады. Акыйкатчы институтунун юридикалык бөлүмүнүн башчысы Урмат Аралбаевдин талапкерлигин жалпы жыйында бардык кызматкерлер колдошкон. 37 жаштагы Урмат Аралбаев акыйкатчы институтунда 2003 жылдан бери иштейт. Жогорку билимдүү юридикалык илимдеринин талапкери. Буга чейин Жогорку Кеңештеги ата мекен фракциясы акыйкатчыл кызматка талапкер катары Канатбек Азизди сунуш кылган. Буга чейинки акыйкатчы Кубат Оторбаев 26 июнда өз ыктыяры менен кызматтан кеткен. Бириккен Улуттар Уюмунун чабарманы Сириянын конституциясы боюнча жыйын өткөрөт. Бириккен Улуттар Уюмунун атайын чабарманы Стефан де Мистура Женевага 14 сентябрда өткөрүлүп жаткан жыйынга Британиянын, Египеттин, Франциянын, Германиянын, Иорданиянын, Сауд Арабиясынын, АКШнын өкүлдөрү чакырылууда. Анда Сириянын жаңы конституциясынын долбоорун даярдоо маселеси талкууланарын буунун басма сөз өкүлү Алесандра Белучи билдирди. Расмий маалыматка караганда Улуттар Уюму Сирия үчүн конституциялык комитет түзүү ишин тездетүү көздөп жатат. Буунун атайын чабарманын расмий чабарманына расмий Дамаскта оппозицияда комитетке кирүүчү талапкерлердин тизмесин жөнөткөндөн кийин ага Сириянын конституциялык комитетин уюштуруу милдети жүктөлгөн. Стефан де Мистуранын Сириядагы чатакты токтотушун өкмөт менен оппозиция сүйлөштүрүү боюнча буга чейинки далалдары олуттуу жыйынтык берген эмес. Сириянын 7 жылдан берки жарандык согушуна 350 000 ашык кишинин өмүрү кыйылды, миллиондогон адамдар качкынга айланды. Куралдуу кагышлар 2011 жылдын жазында президент Башар Асадтын өкмөтү демократиялык өзгөрүүлөрдү талап кылып чыккан демонстранттарды күч менен баскандан кийин башталган болчу. Депутат экени айтылып жаткан кылмышка шектүү изделип жатат. Токмок шаарында бир кишини бычактады деп шектелип сексен алып жаткан 1988 жылы туулган ТЖ аттуу жаранды издөө иштери жүрүп жатат. Бул тууралуу Чүй облустук иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Назира Имангазиева маалымдады.
Азыркы маалда бул кылмышка шектүүделип 1988 жылкы жети жараны азыркы маалда изделүүдө. Бардык керектелүүчү ыкчам издөө иш аракеттер жүргүзүлүүдө. Бул кишинин өзүнүн каякта жүргөнүн азыркы маалда аныктоо үчүн жана кармашы үчүн.
Буга чейин жергиликтүү массалык маалымат каражаттары кылмышка шектүү Токмок шаарынын кеңешинин депутаты экенин жазышкан, бирок милиция бул маалыматты ырастаганда төгүндөгөн да жок.
Рахмат, акыркы жаңылыктарды Токтосун Шамбетовтон уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому Аламтордук Азаттык Чекит орг сайтында бар. Бүгүнкү күнгө карата валюта курсун айтып өтсөм, Улуттук банктын маалыматы боюнча бүгүн 1 АКШ доллары 68.51 тыйын, 1 евро 79.52 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 1 тыйын, 1 казак тенгеси 18 тыйын болууда.
Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтсөк, Британиялык The Sun гезити Кытай кичинекей жарды өлкөлөрдү кредит менен багып, жылма экспансия саясатын жүргүзүп жатат деп жазып чыкты. Деги эле акыркы мезгилде Кытайдын карыз берген коңшу өлкөлөргө карата жасаган саясатын сындагандар аябай эле көп. Кесиптешим Бакыт Асанов бул темада кеңири макала даярдап жатат. Ал азыр биз менен студияда. Бакыт,
саламатсызбы? Чындыгында эле Британиялык The Sun гезити өткөн аптадагы өзүнүн санында Кытай жарды кичинекей өлкөлөргө абдан чоң өлчөмдөгү насияларды берүү менен аларды колонияга айлантууну көздөп жатат деген макаласын жарыялаган. Алардын бул карыз бересеси көп өлкөлөрдүн катарында Кыргызстанды да кошуп, учурда коңшулаш ири өлкөгө 1.5 миллиард доллардан ашык карызы бар экендигин жана Кытай дал ушул насияларды берүүдө өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө өзүнүн таасирин күчөтүү жана аскердик кайсы бир кызыкчылыктар үчүн колдонушу мүмкүн экен деп шектенген. Бул Британ басылмасынын макаласы. Буга чейин эле абдан көп чочулуулар айтылып жүргөн Кыргызстанды Кытайга болгон карызы тууралуу дагы бир жолу ойлонтууга мажбур кылып жатат. Себеби дегенде буга чейин эле Кыргызстандын парламентинде, коомдук уюмдарда, жарандар арасында ошо Кытайга карата алынган карыздан улам, насиялардан улам көз карандылык күчөп бара жаткандыгы маалым болгон эле. Маселен, азыркы учурда Кыргызстандын карызы 4 миллиард доллардан ашса, анын 44% же болбосо мен жогоруда айтып өткөндөй 1.5 миллиард долларга жакыны, ошол 44% жарымына жакындап калды Кытайга экендигин жана эң коркунучтуусу бул Кытайдан насияларды алууда Кыргызстан ошо мамлекеттик кепилдикти берүү менен Кытайдын өкмөтүнөн эмес Инексим банк деген сыяктуу органдарынан алгандыгын, анан Кытайдын шартына ылайык төлөп бериши керектигин, ушул коркунучтар бар экендиги айтылып келе жаткан эле. Эми ушул эл аралык медиада дагы бул чочулоолор айтылгандан кийин кыргыз тарап, кыргыз өкмөтү эмне аракеттерди көрүшү мүмкүн деген суроо азыркы учурда актуалдуу болуп жатат. Мисалы, буга чейин апрель айында кыргыз өкмөтү ушул эгерде ички дүң өнүмдүн ИДП'нын 50%дан ашыгы бир өлкөгө туура келсе, ал өлкөдөн карыз алууну токтотуу боюнча чечим кабыл алган эле. Кытайдык болсо 44% болуп, жалпы жакындап
келе жатат.
Ошондуктан дале болсо бул жаатта өкмөт эмне аракеттерди көрүп жатат деген суроо азыркы учурда берилип жатат. Маселен, жогорку кеңештеги бюджет жана финансы боюнча комитеттин төрагасы депутат Эмиль Токтошовдун айтымына караганда, албетте баягы арзан акчаны Кытайдан алууга азыркы учурда мүмкүнчүлүк болуп жатат. Ошондуктан бул карызды дагы алуу мындан ары да уланышы мүмкүн экендигин, бирок карыз алган соң анын эффективдүүлүгү колдонуунун натыйжалуулугун көзөмөлдөө зарыл экендигин Азаттыкка төмөнкүчө айтып берди.
Мамлекетти экономика көз үчүн баарыбыз биз кредит алганга биз мажбурбуз. Кредит алгандан коркпош керек. Бул бардык өлкөдө мындай тажрыйбаланган нерсе. Бул алгандан коркпой, биз ошо кредитти иштеткенди туура билиш керек. Туура иштеткенди. Кытай боюнча азыр өлкөлөрдөн эң арзан кредитти Кытай берип атат. Биз экономикалык жактан кайсы эң мындай пайдалуу жагын ала беребиз, кредит ала берет. Алгандан кийин бергенди да ойлош керек.
Мына ушундайча бюджет жана финансы боюнча комитеттин төрагасы Эмиль Токтошовдун пикери ушундай экен. Бирок бул жаатта ушул жалпы эле мен белгилеп өткөндөй Кыргызстандын ичиндеги депутаттар же башкалар дагы ойлонбостон эл аралык деңгээлде Кытайдын бул саясаты жалпы башка өлкөлөрдү дагы чочутуп жаткандыгы белгилүү. Маселен, индиялык экономист ушул Кыргызстан менен Тажикстандын Кытайга карата каржылык мамилесин иликтеген Самтин Бухутия бул жаатта мындан ары дагы көз карандылык уланышы мүмкүн экендигин,
өлчөй
бериши мүмкүн экендигин Азаттыктын Прагадагы кеңсесиндеги маегинде мындайча айтып берген экен.
I think it just means that these countries have become
Менимче мындай жагдай бул өлкөлөрдү карыз алуу маселесинде Кытайга көз каранды болуп калгандыгын көрсөтөт. Алдыдагы жылдарда да мындай көз карандылык уланышы мүмкүн деп жоромолдой алабыз. Кытай ири суммадагы акчаны Тажикстандагы ар кыл долбоорлорго берип жатат. Балким Кыргыз Тажикстан кредиттин баарын кайра төлөп берүүгө мүмкүнчүлүгү болбой калышы мүмкүн деп индиялык эксперт Кыргызстанда дал ушул абалда тургандыгын белгилеген. Өкмөт өкүлдөрү болсо ошол Кытайга канчалык деңгээлде ошо коркунучтуу деген суроону салганыбызда ушул тышкы карызды төлөө боюнча атайын саясат жүрүп жаткандыгын, ага ылайык өз убагында азырынча төлөнүп жаткандыгын, бирок 2024-23 жылдары Кытайга насыяларды карызды төлөөнүн туу чокусуна жакындары мөөнөтү жакындарын мына ушул учурда мындай кайсы бир кыйынчылык болушу мүмкүн экендигин белгилеп жатат. Бирок азырынча чочулоолорду кайсы бир жерди же объект алдыруу ийге мындай коркунуч жок деп ишендирип жатат. Анан дагы бир нерсени белгилеп кетишибиз керек. Буга чейин ошо жогорку кеңеште дагы маселе көтөрүлүп, депутат Акылбек Жапаров ошол жалпы жарандар, анын ичинде колунда бар адамдар дагы ошо Кытайдан алган насыяны төлөөгө жардамдашышы керек деген
ооба эсеп ачы
демилге менен чыкпай эле андан соң өкмөт атайын эсептин ачылгандыгын да билдирген, бирок азыркы күнгө чейин ал эсепке канча адам өз ыктыяры менен акча бөлгөндүгүн, каражат которгондугу тууралуу маалымат жок.
Түшүнүктүү. Чоң рахмат кесиптешим Бакыт Асанов. Британиянын The Sun гезитинде Кытай кичинекей жарды өлкөлөрдү кредит менен багып, жылма экспансия саясатын жүргүзүп жатат деп жазып чыккан макала тууралуу кеңири талдоосун сунуштады. Дал ушул талдоону кечки эфирден кеңири уга аласыз.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Кыргыз бүлдүгө келгенде беш игири менен фасолаттагы кетипканда кошок менен жоктоо менен узак.
Кыргыздар айтат эмеспи? Эми белиңди бекпүү депчи. Ошол сөздүн Маанисин мен ошондо түшүндүм. Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүнчү.
Кызыктуу инсандар менен сыяланда баарлашабыз.
Уктуруубузду улантабыз. Жакында эми көчмөндөр оюндары башталганы турат, бирок көлдүктөр дал ушул оюндар сооданын жүрүшүнө тоскоол болуп жатканын айтышып нааразы болуп жатышкан экен. Азыр биз менен түз байланышта көлдөн кесиптешим Асейин Мадамбеков турат. Асейин,
саламатсыңарбы?
Саламатсыңбы. Ким эмне болуп нааразы болуп жатат? Эмне себептен? Тескерисинче баягы соода жакшы жүрөт деп кубанышы керекпи деген да ой келет экен да.
Туура ошол, өзүңүздөр билесиздер, ошо СКЛ району мында белгиленет эмеспи көчмөндөр оюн. Анан ошол жерде көл жээктеги ошол жолдун боюндагы айылдар ошол алма өрүгүн алып чыгып сатат. Ошолор болсо азыр бизди алгыла көчмөндөр оюнуна карата бул жерде сатпай кое турбула дегендей бир тыюу салып атат деп нааразы болуп атышат. Анан мен азыр ошол ар бирин кыдырып мындай кээ бир жерлерине токтоп сурап көрдүм. Ошо бир милиция кызматкерлери келип алгыла ачылышында ушундай коноктор өтөт тарзинде айткан экен. Ал жерден баягы ой келди эле жерге кое бербей, баягы өзүңөр чектелген баягы сата турчу жерге коюп берген, айыл өкмөт коюп берген өрүк сата турчу жерлерге мындай маданияттуураак кылып саткыла дегендей эле айткан экен.
Айыл өкмөттөрү шарт түзүп бериптирби ошондой кое турган жерлерди уюштуруп мындай бир жабык?
Бул жерде мурун уюштуруп берген, ошондой атайын мындай чакан бир базарчалар бар, ошол жерлер коюп саткыла. Бул жерде айыл эли дагы мындай көрүп атасыздар, мындай өзүнүн эшиктин алдына чыгып койгондор да бар да, ошолорду мындай иретке келтириш үчүн айткан экен. Азыр ошол мен дагы жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен байланышсам, эч кандай андай такыр сатпагыла алгыла деген мындай бир эме көрсөтмө болгон эмес, жөн гана ошол маданияттуураак кылып сатып антиге шарт түзүп берели дегендей эле айтканбыз дейт.
Чоң рахмат. Рахмат Асейин. Көлдөгү тургундардын нааразычылыгы тууралуу кеңири макаланы кечки Азаттыктын чыгарылышынан уга аласыз. Бүгүн кечинде ЛТР каналында саат 8:00 кесиптешибиз Уланбек Эгизбаевдин өлүмү боюнча кеңири изилдөө иликтөө макала иликтөө ыңгайсыз суроолордун чыгарылышы чыкканы турат.
Колдор минтип мындай туруп калат экен да суунун астындачы.
Я тем временем набирала лекарства, сразу же стала набирать адреналин, я набрала дексаметазон.
Биз барганда уже караганда уже биологический смерт болуп калыптыр балачы.
Мен эчтеме болгон жокмун, даже не прикасался уже.
Бир 180 болсо, 180-190 болуп атат го. Анын ар жагы уже 2.5 болуп келет, обрывтын түп жагы.
Там не обрыв, там постепенное углубление идет.
Акунга 12 июлда берилген предписание. 10 күн срок менен 22-сінде жооп бермек бизге. Ошол как раз 22-сінде чыгып кетти.
Узундугу 5, дуасы 2 сантиметр болгон такта.
2 футунда
эң окшошо.
Ал жерде физиологический процесс эч кандай сыртынан да жаракат жок да.
Ыңгайсыз суроолор берүүсүн кечинде көрө аласыз. Ошондой эле биздин сайтыбыздан да тапсаңыз болот. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу, Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бириккен улуттар уюмунун чабарбаны Сириянын конституциясы боюнча жыйын өткөрөт. Депутат экени айтылып жаткан токмоктогу кылмышка шектүү адам изделип жатат. 31 августта аянттагы эгемендик майрамына Роза Отунбаева менен Алмазбек Атамбаев чакырылат. Акыйкатчы институтунун кызматкерлери бул мекеменин башчылыгына талапкер катары Урмат Аралбаевди көрсөтүүнү парламенттеги 6 фракцияга сунуш кылышты. Ушул жана башка жаңылыктарды интернеттен азаттык чекит орг дарегинен тапсаңыз болот. Бишкектеги ботаникалык бак быйыл 80 жылдыгын белгилеп жатат. Анын ордуна бейөкмөт уюмдар азиялык тоо багын курууну пландашууда. Бул чындап эле ишке аша турган долбоорбу? Бишкектин жашыл деминин азыркы акыбалы кандай?
деген жана башка суроолорго жооп бериши үчүн студияда азыр биз аталган бактын директордун милдетин аткаруучу Гүлайым Донбаеваны чакырган элек. Эскерте кетсем, бүгүн дал ушул бактын бактагы Азиялык тоо багын курууну пландоону долбоорлогон бейөкмөт уюмдардагы жыйын өткөрүшкөн. Гүлайым айым, бул долбоорду ишке ашыруу канчалык деңгээлде баягы чындыкка жакын? Анткени өтө эле көп баягы каржыны талап кылат экен.
Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар. Чынында эле бул долбоор чоң каражатты талап кылат, бирок бул иш чараны ишке ашырса болот деген ойдомун. Себеби 2016 жылдан бери бул концепциянын үстүндө биздин улуттук илимдер академиясы, биздин илимий изилдөө институтубуз, анан арча коомдук фонду биргеликте бул концепцияны иштеп чыгышып бекитилген. Алгачкы кадамдарыбыз ишке ашып келатат. Эми мындан ары дагы каражат маселеси чечилсе, жумушчу топ иштесе, ишке ашса ашат деген оюм бар.
Жалпы ошол долбоордун бюджети канча деп каралган эле, анан кайсы өкмөттүк уюмдаргабы, кимдерге мындай айттыңыздар, түшүндүрдүңүздөр, көрсөттүңүздөр да ушул долбоордучу ишке ашырыш үчүн?
Биздин концепциябыз, Азия тоо багы аттуу концепциябыз Улуттук илимдер академиясынын президиумунда бекитилген. Биринчи кадам болуп бул генплан түзүлгөндөн кийин алгачкы кадамыбыз бул 60 миллион сом деп бекитилген. Аны мурданкы өкмөт башчылары бекитип финансы министрлигинен бул сумма бизге бөлүнмөк. Анын ичинде биринчи кадам бул техника, айыл чарба техникасын алуу, суугат иштерин жөнгө салуу болгон, ирригациялык системаны калыбына келтирүү, анан аймагыбызда седина кровавая красная аттуу жапайы болуп кеткен бир баадалыбыз бар, мына ошодон арылтуу иш чаралар каралган. Бул биринчи этап болгон. Анан техника тынбай иштеп турса, биз көптөгөн иш чарабызды ишке иш жүзүнө ашырмакпыз, бирок тилекке каршы финансы министрлигинен бизге каражат бөлүнө элек, каралып атат деген гана жоопту алдык, бирок али бөлүнө элек. Анан бөлүнүп калса бул жакшы иш болот деген ойдобуз.
Анан азыр жалпы эле ушул бактын акыбалына кайрылсак да, кандай акыбалда азыр? Деги эле Борбор Азиядагы башка бактарга салыштырып бере аласызбы? Мамлекет канчалык деңгээлде көңүл буруп атат ушул ботаникалык бакты Бишкектин жашыл өлкөсү деп сактап калалы деген бир стратегиялык мындай бир же болбосо тактикалык бир кадамдар барбы?
Тарыхына кайрыла турган болсок, бул мурданкы Советтер Союзунун ичиндеги ботаникалык бактардын ичинен аянты боюнча эң чоң, Борбордук Азиянын ичинде дагы мына эң чоң ботаникалык бак деп эсептелинет. Убагында көптөгөн абдан мыкты иш чаралар болгон, илимий изилдөө иштери, илимий изилдөө ачылыштар да болгон. Бул жерде жаңы сорттор белгилүү болуп Кыргызстанга, дүйнө жүзүнө да тараган. Бирок кийин Советтер Союзу ыдырагандан кийин ботаникалык бак баардык эле мекеме уюмдар башынан кандай бир көйгөйлөрдү ашырса, бизде деле ошондой эле маселе келип чыккан. Көп жылдан бери бизде каржылоо толуккандуу болгон эмес, ошондуктан мурданкы болгон иш чараларыбыз дагы басаңдап кеткен. Бирок ага карабастан биздин чыныгы жан дүйнөсү менен бул ишибизге, өзүнүн ишине, биздин изилдөө институтубузга багыл берилген илимпоздор, илимий кызматкерлерибиз жаштыгын, өмүр боюн ушул жерге арнашкан, иштешип келе жатышат. Эч баягы өздөрүнүн илимий изилдөө иштерин токтотушкан эмес. Жайлап басаңдап калса дагы, ачыкка чыкпаса дагы баягы күжүрмөн өзүнүн эмгегин кумурскадай болуп аткарып келе берген.
Эми ошолордун айлык маянасы кандай болуп атат?
Бүгүнкү күнү бир убакта айлыгы өтө эле аз болуп кеткен экен. Аны талдап дагы көрдүк, бир жылдары абдан эле аз болуп төмөндөп кеткен, кызматкерлердин да саны абдан кыскарып кеткен. Акыркы жылдары акырындык менен аз астан көтөрүлүп атат. Бирок бүгүнкү күндөгү рынок системасында баа көтөрүлүү тез болгондугуна байланыштуу биздин кызматкерлердин айлыгы баары бир салыштырмалуу өтө эле аз.
Канча мисалы орто ачуу айлыкты?
Мен минималдык менен анан эң көп алганын айтып коеюн. Минималдык колго тийгени мисалы 3,5 миң эле болот. Эсепке келгени 4,400 сом бир айда ушундай айлык чегерилет. Ал жумушчулардыкы, кароолдогу иштеген кызматкерлердики, анан илимий кызматкерлердики болсо 6,000 13,000 чейин. 13,000 сомго чейин чегерилет.
Абдан эле аз экен, анан көп эле жылдан бери баягы талаш тартыш маселелер келип чыгып жатат да, ошо ботаникалык бакты кайра жаңылоо боюнча мындай бир иштер жүрбөй жатат. Анан иштер жүрсө дагы мурдагы эски дебейин, эми баалуу өсүмдүктөр жок болуп кетип атат деп айткандар да бар коомдочу. Ушул нерсе канчалык деңгээлде чындыкка жакын да?
Биздин ботаникалык бакта кызыл китепке кирген, аз кездешкен бактар бар, өсүмдүктөр бар. Дүйнө жүзүндө өскөн өсүмдүктөрдүн түрлөрү бар. Себеби биздин бактын бирден бир максаты бул дүйнө жүзүндөгү болгон өсүмдүктөрдүн интродукция кылып бул жака алып келүү, анан элге көрсөтүү, оранжереяда же болбосо биздин питомниктерибизде аларды өстүрүп эксперимент жүргүзүү, мына ушундай максаттар коюлган. Анан илимий кызматкерлер бул иш чараларды жеткиликтүү деңгээлде өзүнүн колунан келишинче аткарып жатат. Көйгөйлөр эмнеге байланыштуу бүгүнкү күнү? Аларды туруктуу караш керек.
Техника
керек болот. Атайын
жаңы системалар балким, суугаруу системасын жаңыртыш керекпи?
Сөзсүз түрдө ошол, мисалы бүгүнкү күндө мына климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу дагы бизде суугаруу системасы дагы бирден бир чоң көйгөй болуп атат. Өзгөчө мына быйылкы ысык жайда дагы бул маселе өзүн көрсөттү. Анан тамчылатып суугаруу системасын киргизсек абдан жакшы болмок. Бул сууга да экономия болот эле, каржылоого дагы экономдоого, үнөмдүү пайдаланууга да мүмкүнчүлүк берет эле.
Анан көп эле баягы дүйнөдөгү ботаникалык бакчалар мындай бир жаңы ыкмаларды колдонушат, ыктыярчыларды иштеткенге, же болбосо студенттерди мындай өзүнө тартканга аракет кылышат да. Азыр баягы экологиялык туруктуулук деген дагы аябай мындай бир модага айланган сөз болуп атпайбы? Бул жаатында да кандайдыр бир долбоорлор, иш чаралар ишке ашып жатабы?
Бүгүнкү күндө бизде көптөгөн долбоорлор ишке ашып келе жатат. Мисалы май айында биз Корея мамлекетиндеги 2 ботаникалык бак менен келишим түздүк. Анын негизинде биздин кызматкерлер ал жака барып тажрыйба алмашып келүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Мына сентябрдын 2-сінде бир кызматкерибиз кыска мөөнөттүү тренингке кетип атат. Буга чейин июлдан бери 4 айга узак мөөнөттүү тренингке да бир кызматкерибиз кеткен. Миссури ботаникалык багы менен долбоор ишке ашып атат. Польша мамлекети менен ишке ашып жаткан долбоорубуз бар. Биздин ботаникалык бак илимий изилдөө институтубуз эл аралык илимдер академиясынын эл аралык ассоциациясынын мүчөсү катары буга чейин дагы көптөгөн конференцияларга, симпозиумдарга катышып келген. Биздин кызматкерлер байма-бай барып турушат. Илимий изилдөө байланыштар үзүлгөн эмес. Конференциялар болуп турат, семинар, тренингдер болуп турушат. Биздин кызматкерлер барууга мүмкүнчүлүктөрү бар.
Жаштарды тартуу боюнча кандай?
Жаштар тартуу боюнча эми чын-чынына келгенде айлык аз деп көптөгөн мыкты адистер келбей жатышат. Кызыгышат, иштесек болот эле, ушул илимий багытта иштесек деген ой пикирлер менен келишет. А бирок айлык маянасына келгенде кайта эле отказ берип кетишип атат. Анткени бул дагы турмуштагы чечүүчү маселелердин бири экен, каржылоо маселеси.
Түшүнүктүү, сизге чоң рахмат, ишиңизге ийгилик. Эскерте кетсем, урматтуу каарман, быйыл Бишкектеги ботаникалык бак 80 жылдыгын белгилегени турат. Анын ордуна бейөкмөт уюмдар Азиялык тоо багын курууну пландашууда. Бул чындап эле ишке ашуучу долбоорбу? Жана аны ишке ашыруу үчүн эмне кылыш керек? Ошондой эле ботаникалык бактын азыркы акыбалы кандай деген суроо суроолорго аталган бактын директорунун милдетин аткаруучу Гүлайым Донбаева жооп берди. Гүлайым эже, сиздерге ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Ботаникалык бак дагы гүлдөп өнүксүн деп тилейбиз, анткени ал баарыбыз үчүн абдан маанилүү. Урматтуу угарман, сиз жарым саат бою Азаттык радиосунун кабарчылары даярдаган макала баяндарга ортоктош болдуңуз. Бишкек студиясында бүгүн мен Бактыгүл Чыныбаева эфирде алып бардым, үнүн режиссёру Даниэль Муратов болду. Эфирден жаңырган баардык макала баяндарды ааламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан, орус тилиндеги рус чекит Азаттык чекит орг дарегинен тапсаңыз болот. Уюлдук телефондогу дарегибиз Азаттык чекит моби. Күнүңүз көңүлдүү улануусун каалайм. Кайрадан ушканча эсен туруңуз.